Krásny úvod. Jednak děkuji, jednak jsem na rozpacích, co po takové krásné poezii může ještě přijít. Dnes ráno tady, myslím od Vítka, zaznělo, že je takový speciální čas. Já jsem o tom taky přemýšlel, že je speciální čas, ale ještě včera jsem netušil, že bude až tak speciální, že tady uslyšíme krásnou báseň. A specialitě toho času, který zrovna teďka prožíváme, jsem přemýšlel zhruba tímto směrem. Pravoslavný Jaromír Jágr na Velký pátek podle západního počítání dal 4 góly. Byl jsem velice vděčný za jeho svědectví. Že on řekl, spojil to s tím, celý den jsem byl v kostele a pak jsem šel dát ty góly. Krásné svědectví pro tenhle svět. Jak říkal Pavel, jakýmkoliv způsobem Kristus se zvěstuje, z toho se radují. Jiná zpráva z vnějšího světa. Na ministerstvu spravedlnosti došlo k takové výměně těch hlavních osob. Byl vyhozen ředitel Národní galerie. A když jsem tady o tomhle přemýšlel, jsem si říkal, asi bude nejlepší, když tady začnu mluvit rusky. Christos voskres. Ba istino voskres. Možná jsem si to politicky popletl, měl bych mluvit čínsky, že je to už update, není to už up to date. Já už se čínsky nenaučím, ale to není ten hlavní důvod. Já teď už mám problémy, jak tuhle větu přeložit do západoslovanského jazyka, do svého jazyka. Christos voskres. Kristus něco udělal, nebo s Kristem se něco stalo? Je to aktivní tvar toho slovesa, nebo pasivní? Na konci tam jer, tak nevím. Čeština tady tohle jedním slovem vyjádřit nemůže. A důležitá je ta odpověď, istino voskres, v pravdě stal, jistě vstal. My v češtině taky máme jenom jedno slovo pravda. Oni v té ruštině slovo pravda mají taky. Známe, že to byl, možná, že dosud je deník, který vychází v Moskvě. Ale o takovou pravdu nejde. Istino, něco, na čem můžeme stavět. Istino, jistě, v pravdě. Christos voskres, je vzkříšen, vstal. Tahle chvíle má být biblické vzdělávání, takže podívejme se do Bible. Takže podívejme se na tu nejstarší zprávu. Nejstarší jako ve smyslu, že byla zachována jako už v době, kdy to apoštol Pavel psal, tak to uvádí jako citát, něco, co ne, že si on vymyslel, ale co přijal. Ono už v té době, kdy to Pavel citoval, tak to znělo tak slavnostně. A proto to budu číst z Kralického překladu. Takže první epištola Korinským, kde 15. kapitola, kde Pavel píše o evangeliu, které přijal a které přijal i předává. Že Kristus umřel za hříchy naše podle písem. A že jest pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne podle písem. A že vidín jest od Petra, potom od 12. Potom vidín jest více než od 500 bratří spolu, z nich mnozí ještě živí jsou až dosavát. A někteří zesnuli. Potom vidín jest od Jakuba, potom ode všech apoštolů. Nejposléze pak ze všech, jako nedochůdče ti, ukázal se i mně. V tomhle je zhrnuto evangelium. A pak byl zapsán počátek evangelia. To uvádí Marek na začátku svého spisu. Počátek evangelia Ježíše Krista. Tyhle počátky evangelia jsou příběhy Pána Ježíše Krista, který chodil po téhle zemi, který trpěl pod Ponským Pilátem, který byl ukřižován a pohřben. A podívejme se na jeden z těch záznamů, jak ho zapisuje evangelista Matouš. Takže Matoušovo evangelium 28. kapitola od 1. verše. Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám, vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých, jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl, buďte pozdraveni. Ženy přistoupily, objímali jeho nohy a klanili se mu. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se, jděte a oznámte mým bratřím, aby šli do Galileje. Tam mě uvidí. Když se ženy vzdálili, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velkněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími a poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechneli se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Jedno z vypsání toho, co se dělo ten první den týdne, potom po Velikonocích, po Veliké noci. Je to asi to nejefektnější, které máme v evangelích zapsáno. Ženy, které jdou k hrobu, najednou přijde zemětřesení, blesky, hromy, to zemětřesení odvalí kámen od hrobu, přiletí, přijde, objeví se tam anděl, sedne si na ten kámen a řekne, podívejte se, hrob je prázdný. Celá ta Apokalyptická paráda, zemětřesení, hromy a blesky. Nebylo to důležité, co se dělo. To důležité už se stalo. Hrob je prázdný, podívejte se. A hned vedle je tady zaznamenáno, co dělali vojáci. Svědectví žen, svědectví takové ženy, která tam byla, Marie z Magdaly, anebo svědectví úplatných vojáků, čemu budeme věřit. Matouš to tady zaznamenává tak, že záleží na našem rozhodnutí. Není to podáno jako nějaká objektivní skutečnost. Prostě je tady svědectví těch, kteří viděli vzkříšeného, které viděli prázdný hrob a pak viděli vzkříšeného Pána. A je tady svědectví těch úplatných vojáků, že učedníci ho holt ukradli. Rozhodnutí víry je na člověku. Někdy si říkám, že ta první církev to měla svým způsobem lepší, než to mám já. Oni Pána Ježíše viděli. Oni se s ním potkali jako se vzkříšeným. A čteme tady. Ale někteří pochybovali. Nemáme to horší, neměli to oni lehčí. Vždycky jde o rozhodnutí víry. Jednou jsem někde tak seděl na nějakém matematickém semináři a nějaký pan profesor z Německa, z protestantské univerzity, tam u vínka pak vysvětloval, jaký je rozdíl mezi katolíky a protestanty. Protestanti považují za hlavní svátek Velký pátek, katolíci považují za hlavní svátek Velikonoční neděli. Proto jsem si tady vybral taky ten citát Rudolfa Bultmana. Já bych to nerozděloval. Bez ukřižování, bez smrti Pána Ježíše by nebylo vzkříšení. Bez vzkříšení by ukřižování nemělo smysl. V tomhle měl ten Rudolf Bultmann pravdu. Mně se na tom jeho citátu trochu nelíbí, to slovíčko nic než. Věřím, že Pán Ježíš byl vzkříšen, věřím, že jeho vzkříšení, jeho vstání z mrtvých dává mému životu smysl, ale nemůžu říct nic než, nemůžu to nijak vyčerpat, tuhle velikou skutečnost. Možná vidíte, jak zoufale koukám na hodiny. Strávil jsem pátek i sobotu, že jsem o tom přemýšlel. Přemýšlel jsem o tomhle velikém činu, o téhle veliké události. A mám čas tady s váma o tom vyprávět. Za 5 minut máme končit.
Můžeš to protáhnout?
Jasně.
Můžeš to protáhnout?
Takže jakmile teďka začnu, tak pak už nebudu schopen přestat. Vzkříšení je událost. Ale je to událost jiného druhu, jiného řádu, než ukřižování Pána Ježíše. Ukřižování je historický fakt. Pontius Pilatus byl guvernérem, místodržitelem v provincii Judea. vzkříšení nikdo to neviděl. Viděli prázdný hrob, viděli vzkříšeného pána. Událost vzkříšení neviděl nikdo. Jak už jsem připomenul u toho Matouše, jsme odkázáni na svědectví těch, kteří o tom svědčí. A to svědectví vydávat je těžké. Vůbec, jaké použít slovo? Jako pro slovo vzkříšení, vstání z mrtvých máme nejméně 3 řecká slova a jak vidíme, překladatelé si s tím moc neví rady. Jak to správně překládat? Oti egegertai. Byl vzkřísen, vstal z mrtvých. Oboje tam je. Povstal z mrtvých. Dokonce, jak ve své poznámce uvádí český studijní překlad, tak můžeme říct, že byl probuzen. A bratr Pavlík ve své poznámce to překládá, je zcela jistě natrvalo vzkříšen. Vyjádření té jistoty. Anesté. Vstal z mrtvých vstal. Jak kdyby to bylo totéž, ale v té řečtině vidíme, že je to slovo s jiným základem. Já se odvážím to říct takhle. Duch svatý hledal i mezi lidskými slovy, jak vyjádřit tuhle velikou skutečnost. A co my, kteří žijeme tak daleko od téhle doby, jak tomu porozumět. Theos auton hyper rifelson. Bůh ho povýšil. Bůh ho vyvýšil, nadmíru povýšil, přepovýšil. Vyvýšení Pána Ježíše v jeho vzkříšení, v jeho zmrtvých vstání. Já tady musím vyznat, že tady moje porozumění, moje pochopení končí. Nelze to vyjádřit nějakým slovem. Ale to, co z toho můžu slyšet, je, že smrt je reálná. Je to skutečnost. Bez smrti by nebylo vzkříšení. Můžu z toho slyšet, že vzkříšení Pána Ježíše je nový stvořitelský čin. Nic tomu podobného se nestalo do té doby. Vzkříšení Pána Ježíše je něco naprosto jiného než vzkříšení Lazara. Lazar nakonec pak taky umřel. Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen, vstal z mrtvých. Mezi smrtí a životem není nějaká kontinuita. A taky osoba neexistuje bez svého těla. Byl vzkříšen, vstal z mrtvých. Byl to on, kdo byl probuzen. Jak pak Pavel takovým tím oxymoronem vyjadřuje, to je to tělo duchovní. Měli jsme ta těla psychická. Tělo je důležité. Ten, který je vyvýšený, je stejný jako ten, který byl ponížený a ukřižovaný. Pokračuje totožnost té osoby. Ale ten vyvýšený je pánem veškerého stvoření. Ta kvalita, ta je jiná. Že vzkříšení je událost, která se stala v historii a současně to je nový boží stvořitelský čin. To vyvýšení Pána Ježíše zdůrazňuje kosmický význam jeho oběti a vzkříšení. Lidské bytosti i svět už přešly do jiných rukou, patří někomu jinému. O tomhle je třeba Římanům 6. kapitola nebo Filipenským celá ta 2. kapitola. Vzkříšení nelze lidskými slovy vyslovit. Můžeme se na to aspoň podívat v kině? Lze to nějak popsat? Když se podíváme na zprávy, které máme v evangeliích, tak vždycky narazíme, že je to nějaké divné. To byl takový jakýsi divný den. Ve všech 4 evangeliích je, že to byl první den týdne. Ale kdo k tomu hrobu přišel? Byla to Marie Magdalena a nějaká jiná Marie? Nebo byla to Marie Magdalena, Marie Jakubova a Salome? Nebo byla to skupina žen z Galileje a mezi nimi Marie Magdalena, Johana a Marie Jakubova? Nebo to byla samotná Marie Magdalena? Jak to probíhalo? Proč tam šli? Šli se podívat na hrob? Šli pomazat tělo Pána Ježíše? Nesli si k tomu oné věci? A co se stalo, když tam přicházeli? Bylo zemětřesení, hromy a blesky, které odvalily kámen? Nebo přicházeli v takové osamělosti, opuštěnosti, ptali se, kdo nám ten kámen odvalí? A nebo prostě přišli a uviděli, že kámen je odvalený? Jak by se to mělo zarežírovat, kdyby to chtěl někdo nafilmovat? Ten anděl, který způsobil to zemětřesení a odvalil kámen, tak se na ten kámen posadil. A nebo tam přišli dva muži v zářícím rouchu. Jeden v hlavách hrobu, druhý u nohou. Ten anděl, který přišel s to, jak jsem řekl, apokalyptickou parádou, ukázal na prázdný hrob. Ten mládenec, kterého uviděli ženy, už seděl v hrobě, seděl na pravém místě. Kdo to byl ten mládenec? Koho tam vlastně viděli a nepoznali? Sedí napravo. Pán Ježíš řekl, že se usadí po pravici svého otce. Anděl řekl ženám, ať jdou a řeknou učedníkům, že Pán Ježíš, ten vzkříšený, který není v hrobě, je předejde do Galileje. Ten mládenec v hrobě řekl, řekněte učedníkům a řekněte i Petrovi, tomu Petrovi, o kterém jsme slyšeli tu báseň, že Pán Ježíš vás předejde do Galileje. A nebo ti anděle nebo muži v zářícím rouchu připomněli, co Pán Ježíš říkal, když byl v Galileji a měli do Jeruzaléma, aby se tam s ním potkali. A co pak udělali ženy? Ze strachem a radostí silnými smíšenými pocity to oznámili učedníkům. Nebo utekli od hrobu a žádnému nic neřekli, protože se báli. No prostě oznámili to 11 a ostatním. A nebo když tam byla samotná ta Marie z Magdaly, běžela k Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého miloval Ježíš a oznámila jim to. A co se dělo potom? Těm ženám se Pán Ježíš zjevil, mluvil s nimi, oni objímali jeho nohy. Marii se Pán Ježíš zjevil, mluvil k ní a nedovolili jí, aby se ho dotkla. Musím se přiznat, že Když jsem byl mladý a blbý, tak pokud mě někdo upozorňoval na tyto skutečnosti, tak jsem to bral jako útok na svou víru. Podívej se, v té Biblii je to psané tak nějak si divně, to přece nemůžeš brát vážně. Ta první vlastnost, jak to jsi zdůraznil, Tomáš, mě už opustila, ta druhá ještě ne. Ale copak by to někomu nevadilo, kdyby tam byly rozpory? Copak by to někdo neuhladil? Víme, že lidé se snaží to nějak uhladit, ale ono to, jako já to znám i z besídky, že to vlastně je jeden příběh, nikoli 4 příběhy. Ale uhladit to můžeme jedině za cenu, že znásilníme ten text, znásilníme ty texty. A já chci brát zapsaná svatá písma vážně. Nelze to zharmonizovat, nejde podle toho napsat scénář. Nejde to vyslovit. A v tom vidím potvrzení, že se jedná o boží stvořitelský zásah, na který jakékoliv lidské vyjádření nestačí. Je to boží. Kdyby to šlo popsat, znázornit, vyjádřit lidsky, tak tomu vždycky něco ubíráme. Na mě je, abych vstoupil do toho rozhovoru svědectví svatých písem a byl jejich součástí. Ne, že je to tady někde něco dáno. Porozumění toho, co se stalo, to je záležitost celého života. Tady mám akorát nadpis, nic jsem k tomu nenapsal. V té 16. kapitole Markova evangelia v 8. verši cítíme takový jakýsi přeriv. Prostě to evangelium tady končí. Je to formálně krásný útvar, který začíná tou první větou počátek evangelium Ježíše Krista. Ženy utekly, nikomu nic neřekly, protože se báli. A teď je to na tobě. Co s tím uděláš? S počátkem evangelia. Pak je tam, a pak najednou to pokračuje nějak dál. Myslím, že jsem to tady už někdy říkal, ale já si dovolím to zopakovat. Evangelium Markovo je evangeliem Petrovým. Teď nemluvím jako ten, kdo je poučen historickou kritikou, ale jako ten, který se snažil nějak vžít do toho Petra. To nejdůležitější vlastně Marek zapisoval tak, že to Petr diktoval. A Petr věděl o tom slově Pána Ježíše, řekněte to i Petrovi. Petře, ty jsi mě zapřel, ale já ani v tom podsvětí, kam jsem musel sestoupit, jsem na tebe nezapomněl, já na tebe myslím. To bylo pro toho Petra taková síla, že se rozplakal a nemohl mluvit dál. A možná, až se uklidnil, tak pak to pokračovalo. Když se podíváme do 20. kapitoly Janova evangelia, tak poslední verše, ještě ledacos by se dal zapsat a tohle bylo zapsáno, abyste věřili. Prostě konec evangelia, 20. kapitola. A najednou tam přichází kapitola 21. Setkání vzkříšeného Pána Ježíše Krista u jezera s učedníky. Učedník, kterého miloval Ježíš, Jan. Učedník, který slyšel, když ho budu chtít zachovat až do svého příchodu, tak ho zachovám. Mám za to, že ten Jan z toho žil. z takovéhoto zaslíbení. A teď, když si čteme Janovi epištoli, ta krásná první, vyjádření lásky Boží k nám, vyjádření lásky k Pánu Ježíši. A pak druhá a třetí, úpadek těch zborů, v kterých je Jan starším apoštolem. Naprostý rozklad vlastně všeho, v čem měl naději. A teď ten stařičký Jan potřebuje si znovu sednout a připomenout si, co to vlastně Pán Ježíš řekl. Nemůžu lehkomyslně spoléhat na všechno zaslíbení. Zaslíbením mohu věřit. Ale to, co udělal Pán Ježíš, je něco mnohem víc. V každé životní etapě rozumíme těmto skutečnostem trochu jinak. Kéž by to bylo, že rozumíme stále hlouběji. Jak to můžeme vidět na tom Petrovi a Janovi, jak jsem se do nich snažil vžít. Začal jsem citátem německého teologa. Jo, taky s ním skončím, ale ještě jednu důležitou věc. Nemůžeme to pochopit, nestačí nám na to celý pozemský život, nemůžeme to vyjádřit, ale je to tak důležitá skutečnost, že to Pavel vyjádřil takhle jadrně. Nevstali z mrtvých Kristus, tedy je daremné kázání naše a daremná je i víra vaše. Já tady v tomhle Pavlově vyjádření vidím důležité zdůraznění těch dvou skutečností. Ke vzkříšení nemáme bezprostřední přístup, jako je přístup historickými prostředky ke smrti Pána Ježíše. Ke vzkříšení máme přístup skrze zvěst a ke zvěsti, k téhle zvěsti potřebujeme přiložit svou víru. A aspoň na poslední slide jsem dal obrázek. Ono to má důsledek kosmický. Tady vidíme ten nesčíslný zástup z všelikého jazyka národu, kteří se klanějí Beránkovi, který byl zabit a který je vzkříšen a který žije na věky věků. Právě protože víme o vzkříšení, víme o této události, tak víme, že smrt nemá poslední slovo. Kdyby smrt měla slovo poslední, tak by v tomhle životě buď všechno nebo nic. Takhle můžeme přijímat všechno, co od Pána Boha bereme. A ono to dost souvisí i s takovou tou mou podvojnou existenci na tomto světě. Nechci mě tohle zpřespisky. Člen vědecké rady přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vychovává lidi k tomu, aby věřili jenom tomu, co lze dokázat. Ta věda nás učí, že nic tady na světě nemá smysl. Spijeme podle módy k tepelné smrti vesmíru, k strašnému chladu vesmíru, rozdrtí nás temná energie, o které nevíme, co to je. A přestože tohle vím, tak na tomhle světě žiju. To racionální vědění nám dává jistotu o naší porážce, o našem konci. A přesto žijeme tady, máme naději. A ta naděje je nadějí, když jsme zdraví, když jsou zdraví naši milí, když neprožíváme nic z těch těžkých okolností, které člověka potkávají. Není v tomhle světě naděje. A přesto Kristus vstal z mrtvých. Jistě vstal z mrtvých. Kdybych nepromýšlel, neprožíval tu hrůzu toho nihilismu, asi bych neuměl se radovat z creatio ex nihilo, stvoření z ničeho. Vzkříšení Pána Ježíše, to, co mají všechno čtyři evangelia společného, bylo to první den týdne. Je to nové stvoření. Další, co mají všechny čtyři evangelia společné, je, že tam byla Marie z Magdaly. Žena, ze které Pán Ježíš vyhnal sedm duchů. Ta, která byla úplně odepsaná náboženskou společností, tak ta byla prvním svědkem o prázdném hrobě. Takže ta moje druhá existence je existence náboženská, přestože si tady stále říkáme, že naše víra není náboženství. Ona je, s tím nic nenaděláme, jsme lidé. Ale je to víc. Je tam ještě víc. Kříž a zmrtvých stání jsou mezní zkušenosti a na nich ztroskotávám. A v tom ztroskotání tuším, prožívám tajemství Boha. V běhu času kříž a zmrtvých vstání boří ukvapené mosty k věčnosti. Ty mosty, které by popíraly vinu a utrpení. Uprostřed času zjevují tajemství Pána Boha. Ne jako naplnění toho, co je v tomto světě dobré, pravdivé a krásné, ale jako protiklad k tomuto světu. Bůh vyvoluje to, co je ve světě bláznivé. A co je bláznivé a netěší se uznání. Bůh vyvoluje to, co je pokládáno za nic, a to, co je pokládáno za nic, dostává z ničeho nový život. Velikonoce jsou obnovená zkušenost stvoření. Uprostřed času osvětluje velikonoční světlo moudrost stvoření. Navzdory bláznovství světa. Uprostřed času obnovuje velikonoční světlo život navzdory pomíjivosti. Uprostřed času vybízí velikonoční světlo k milování bližního navzdory nenávisti. Kříž a zmrtvých vstání obnovují jistotu smyslu, jako boží pokoj, který převyšuje všeliký rozum a je silnější než všechna absurdita světa. Amen.